Selamat datang di Liberal Radio. Enjoy.
Oke, kali ini gue pengen bahas salah satu toko paling keren nih. Asik banget ya pokoknya. Buat lu semua nih pasti tahu lah ya kan, kalau di kalangan gerakan gitu ya kan, dari yang paling Marxis, paling anarkis, paling kidal, paling radikal, siapa lagi kalau bukan salah satu toko feminis, dia bernama Emma Goldman. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Buat yang belum kenal, gue kenalin dulu nih salah satu toko apa yang paling berbahaya pada masanya ya kan. Dia salah satu seorang Jewish yang lahir di Rusia Soviet sih lebih tepatnya pada saat itu. Kenapa gue pengen ngangkat dia? Karena pertama, ini menjelang May Day. Kedua, isu gender, isu feminisme hari ini lagi menguat di permukaan apa diskursus gitu. Nah, gue gak pengen banyak bahas tentang bagaimana pemikiran dia atau apa. Gue cuma pengen bahas biografinya. Nah, apa yang gue pengen bahas ini sebenarnya ini aja, text reading dari salah satu tulisan yang ditulis oleh siapakah dia, Peter Marshall. Ini salah satu tulisan biografi diberi judul Emma Goldman, Perempuan yang Paling Berbahaya. In English apa nih? Emma Goldman, dangerous woman lah ya, inti gitu lah ya. Tuh kan gue jadi malu kan, ya yeah, oke. Okay. Ini gue ngambil dari biografi yang dikumpulin sama kawan-kawan catut ya. Bentar, gue buka dulu bukunya. Iya. Yeah. Diterjemahin oleh Bima Satria Putra yang waktu itu nulis tentang anarkisme, apa kegagalan, kenapa gagal atau apa gitu, lupa gue. Pokoknya bukunya covernya biru-biru. Gue sempat baca tuh babnya, satu bab pertama, cuman belum kelar. Diterbitkan oleh Pustaka Catut, dan buku ini diberi judul Ini Bukan Revolusiku, Kumpulan Esai Anarkofeminisme, Emma Goldman. Gue pengen mulai dari salah satu testimonial atau kutipan yang kuotasi yang ada di dalam buku ini yang ditulis di bagian belakang. Begini tulisannya. Emansipasi perempuan sebagaimana ditafsirkan dan praktis diterapkan saat ini telah gagal untuk mencapai akhir yang lebih besar. Sekarang, perempuan dihadapkan dengan keharusan mengemansipasi dirinya dari emansipasi jika dia benar-benar punya keinginan untuk bebas. Hal ini mungkin terdengar paradoks, tetapi bagaimanapun juga inilah kebenarannya. Seorang gadis juga mempunyai hasrat dan gairah liar soal sifat seksual dirinya, seks dirinya, memuaskan sifat alamiahnya. Tapi para moralis tersinggung saat memikirkan bahwa seorang gadis boleh melakukannya. Perisai kuat melawan vulgaritas kecemburuan adalah dengan mengakui bahwa suami dan istri bukanlah satu tubuh dan satu jiwa seperti yang kita percaya selama ini. Mereka adalah dua manusia dengan temperamen, perasaan, dan emosi yang berbeda. Masing-masing adalah kosmos, alam semesta kecil dalam dirinya, tenggelam dalam pemikiran dan gagasannya sendiri. Ini mulia dan puitis sekali, terutama jika keduanya bertemu dalam kebebasan dan kesetaraan. Bahkan jika ini berlangsung walau dalam waktu yang sangat singkat. Itu saja yang sangat berharga. Itu sudah sangat berharga. Tapi, saat kedua dunia dipaksa bersama, semua keindahan dan uangin berhenti, dan tidak ada yang tersisa kecuali daun-daun yang gugur. Mantap. Emma Goldman lahir tahun 1869, meninggal di usia tung aja sendiri 1840, adalah seorang anarkis kelahiran Rusia. Bagi teori anarkisme, ia telah memberi kontribusi yang abadi. Ia menegaskan dimensi feminis yang sebelumnya hanya tersirat pada pemikiran William Goldwyn dan Mikhail Bakunin. Sebagai seorang orator anarkisme, agitator, bagi kebebasan berbicara, pelopor dalam masalah kontrol kelahiran, kritikus bagi Bolshevik, dan seorang pembela revolusi Spanyol 1936. Goldman disebut sebagai salah satu perempuan yang dianggap paling berbahaya pada masanya. Di Amerika Serikat, ia dijuluki sebagai The Red Emma. Anjir, Emma. Ini bukan Emma Watson ya. Oke. Di sini gue coba reading text aja. Oke, kita mulai ya. Emma Goldman tapi lebih sebagai aktivis ketimbang pemikir. Reputasinya setelah meninggal juga tidak pernah dilupakan orang. Lahir pada 1869 di pemukiman Yahudi di Rusia, Goldman adalah anak yang tidak diharapkan dari perkawinan yang kedua dari ayahnya. Dia tumbuh di desa terpencil di Poplan, di mana orang tuanya memiliki sebuah penginapan kecil. Belakangan dia mengenang bahwa dirinya selalu merasa memberontak terhadap kehidupannya. Gadis kecil ini secara naluri merasa jijik melihat perbudakan dan terkejut dengan kenyataan bahwa percintaan antara Yahudi dan Gentile, non-Yahudi, dianggap sebagai dosa. Ketika dia berusia 13 tahun, keluarga pindah ke kawasan pemukiman Yahudi di St. Petersburg pada 1882. Mereka datang ketika Alexander itu baru saja dibunuh. Itu masa-masa revolusi politis sedang galak-galaknya, sehingga komunitas Yahudi di Rusia sangat menderita akibat gelombang gerakan pembantaian terorganisir untuk menghancurkan mereka. Pada masa itu juga, krisis ekonomi sedang menyebar dengan sangat parah. Karena kemiskinan keluarganya, Goldman harus meninggalkan bangku sekolahnya di St. Petersburg yang baru dijalani 6 bulan, dan ia terpaksa harus mulai bekerja di pabrik. Bergabung dengan para pelajar radikal, Goldman berkenalan dengan tulisan Turgenev yang judul Fathers and Son 1862. Ia tergugah dengan definisi nihilis sebagai seseorang yang menolak patuh pada otoritas apapun, seseorang yang tidak mengambil prinsip apapun dalam keyakinannya. Setinggi apapun nilai yang terkandung dalam prinsip tersebut, hal yang lebih penting lagi dari perkembangan dirinya selanjutnya adalah ketika dia menyimpan satu kopi dari karya Nikolai Chernyshevsky berjudul What is to be done. Karya ini menggambarkan tokohnya, seorang perempuan pemberani bernama Vera, sebagai perwujudan nihilisme yang tinggal di sebuah dunia memiliki hubungan yang sederhana antara gender dan keriangan kerja bebas yang kooperatif. Buku tersebut tidak hanya menawarkan sketsa embrionik tentang anarkismenya di kemudian hari, tetapi juga memperkuat determinasinya untuk menjalani hidup sesuai dengan apa yang dia inginkan. Celakanya, ayah Goldman sangat berseberangan dengan hasrat putrinya. Sang patriarkat ini habis-habisan menjadi mimpi buruk Goldman di masa kecilnya. Sang ayah tidak hanya mencabuknya dengan niat untuk mematahkan semangat putrinya, namun juga berusaha menikahinya pada usia 15 tahun. Ketika Goldman menolak dan memohon agar bisa tetap meneruskan sekolahnya, sang ayah menandaskan, anak perempuan tidak perlu terlalu banyak belajar. Semua anak perempuan Yahudi hanya perlu tahu bagaimana caranya menyiapkan ikan gefilte. Ikan gefilte itu ya gitulah ya, coba cari lah ya, memotong mie dengan rapi dan melahirkan banyak anak untuk seorang laki. Pada akhirnya muncul kesepakatan keluarga bahwa anak gadis tak tahu diuntung ini sebaiknya hijrah ke Amerika. Benar saja, bersama adik perempuannya dari beda ibu dan bergabung dengan seorang saudara tirinya yang lain yang telah menetap di Rochester. Sebagai seorang Yahudi Soviet yang tidak punya relasi keluarga langsung, Goldman segera sadar bahwa surga Amerika setidaknya bagi kaum miskin adalah neraka di dunia. Gila. Dia menimba pendidikan yang sesungguhnya di pojok-pojokan kawasan kumuh dan pabrik-pabrik, dan menyambung hidupnya dengan bekerja sebagai seorang penjahit. Kesulitan-kesulitan pada masa mudanya itulah ia mengasah kepekaannya terhadap situasi ketidakadilan dan mengilhami hasrat cintanya pada kebebasan. Oh, Emma Goldman tadinya itu bocah kompleksi. Iya. Gelombang protes yang marak akibat tragedi Haymarket Square pada 1886 di Chicago. Nah, ini tahun keren nih, lo harus tahu semua sejarah My Day. Kian mendekatkan Goldman kepada anarkisme di Amerika Serikat. Itulah saat manakala 4 orang anarkis akhirnya digantung gara-gara sebuah bom dilemparkan oleh seorang dari kerumunan massa ke tengah polisi. Dalam sebuah demonstrasi buruh yang menuntut pengurangan jam kerja menjadi 8 jam sehari yang sekarang kita nikmati nih bos. Jadi itu terjadi dari tahun 1886 dan itu memakan jiwa-jiwa, kalau kata orang-orang muslim tuh orang-orang kafir gitu, dan orang-orang muslim pun akhirnya menikmati kan. Berdasarkan bukti-bukti yang tidak jelas, hakim dan dalam pengadilan para anarkis itu secara terbuka menyatakan kalian tidak dihukum sebagai pelempar bom dalam kasus Haymarket, tapi karena kalian adalah anarkis. Gila. Peristiwa tersebut tidak hanya mempertajam kesadaran radikal sebuah generasi pada masa itu, namun juga menyulut perubahan amat besar bagi diri Goldman. Pada hari pergantungan, Goldman memutuskan untuk menjadi seorang revolusioner dan berupaya mendalami apa yang sebutnya mengilhami tujuan-tujuan para martir tersebut. Pada usianya yang ke-20, Goldman menceraikan seorang imigran Rusia yang dinikahinya karena kesepian. Dan lantas ia pergi ke New York. Di kota ini, ia bertemu Johan. Oh, Bang Johan nih. Bang Johan Moss, seorang editor yang bersemangat untuk koran anarkis berbahasa Jerman. Freiheit. Aduh, baca gimana Freiheit. Dan darinya, Goldman menyerap pandangan komunisme yang garang. Dalam waktu singkat, Goldman menggelar kelompok-kelompok belajar sendiri tentang anarkisme. Lantaran rasa penolakannya yang semakin besar terhadap kemarahan Moss yang destruktif, ketertarikan Goldman beralih ke jurnal anarkis Jerman, The Autonomy. Terbitan ini memperkenalkan kepada tulisan-tulisan Kropotkin, yang segera ia diterima sebagai pemikir anarkis yang paling jernih. Goldman tidak hanya berhenti pada tataran teoritis. Berdasarkan pandangan yang tentang cinta bebas, dia menjadi kekasih seorang anarkis. Wih, cowoknya nih namanya Alexander Berkman. Pasti kalian tahu lah ya, Alexander Berkman, yang ia panggil dengan intim sebagai Sasha. Ya Allah, cowoknya dipanggil Sasha dalam autobiografinya. Inilah sebuah awal untuk relasi yang ia bina sampai seumur hidupnya. Mereka hidup dalam sebuah Manage a Trois bersama seorang seniman sahabat mereka, Modestine, yang biasa dipanggil Fedia, dan menganggap bahwa kecemburuan adalah bentuk ketinggalan zaman. Kecemburuan adalah bentuk ketinggalan zaman dari rasa saling menghargai dan memiliki. Mantul sekali. Keterlibatan penuhnya untuk mengungkai tindakan radikal guna memajukan perjuangan buruh mengantarnya bersama Berkman pada sebuah rencana pembunuhan terhadap Henry Clay Frick dalam sebuah pemogokan buruh besi di Homestead pada 1892. Bahkan Goldman juga berusaha, walaupun gagal, bekerja sebagai pelacur di 14th Street guna mengumpulkan uang untuk membeli pistol. Pada akhirnya pistol itu sukses dia beli dengan uang pinjaman dari saudaranya. Cowoknya nih, Berkman berhasil menyusup ke kantor Frick dan menembaknya, namun manajer itu hanya terluka. Kendati Berkman menerima tuntutan 20 tahun penjara, Goldman secara tegas memaparkan dan mengajukan alasan atas pembunuhan tersebut. Sejak itu pengadilan tidak hanya memutuskan reputasi anarkis sebagai melulu kekerasan, namun juga menempatkan Goldman sebagai perempuan yang harus diawasi. Menyusul kemudian pemerintah mulai secara teratur menggerbek setiap kuliah-kuliah terbuka. Terbukanya, meskipun demikian, ada sebuah peristiwa yang terjadi. Dalam suatu kesempatan, Moss menyalahkan aksi Birdman. Goldman sangat marah sehingga ia mengambil sebuah cambuk kuda dan mencabuk si Moss agar dia bisa mengerti. Gila, gokil. Pada 1893, Goldman ditangkap karena diduga mendorong para pengangguran menjarah roti, dan dia dihukum selama setahun penjara di Pulau Blackwell. Dalam pengadilannya, dia ditanya tentang keyakinannya. Apakah engkau percaya Tuhan, Nona Goldman? Mungkin hakim ya. Oh iya, hakim. Emma Goldman menjawab, tidak, Tuhan, saya tidak percaya. Adakah pemerintah di dunia ini di mana hukum-hukum yang kau taati? Dijawab oleh Emma Goldman, tidak, Tuhan. Semua pemerintahan bertentangan dengan rakyatnya. Ditanya lagi, mengapa engkau tidak meninggalkan negeri ini apabila engkau tidak menyukai hukum yang berlaku di dalamnya? Emma menjawab, kemana saya harus pergi? Dimanapun di dunia ini hukum selalu berlawanan dengan kaum miskin. Dan mereka katakan pada saya bahwa saya tidak dapat pergi ke surga, dan saya memang tidak ingin pergi ke sana. Anjol. Ngeri bos, dalam percakapan ini ada sebuah hal yang gue tangkep sebagai suatu sikap yang benar-benar anarkis. Seorang anarkis yang benar-benar anti otoritas, anti prinsip terhadap apa yang selama ini menjadi keyakinan umat manusia tentang apa yang kita sebut dengan order gitu, social order gitu. Jawaban-jawabannya jelas menjauhkan simpati para hakim. Begitu dibebaskan, Goldman semakin dikenal luas dengan julukan The Red Emma, Anjol, perempuan sohor dan ditakuti karena merayakan cinta bebas, ateisme dan revolusi. Dia sendiri tak ambil pusing terhadap para penentangnya. Ketika ditanya oleh editor Labor Leader, kayak Labor Radio nih, ya yeah, Labor Leader pada 1897 mengenai masyarakat bebas, dengan simpel dia menjawab, saya terlampau anarkis untuk menjalankan sebuah program bagi para anggota masyarakat tersebut. Sebenarnya saya tidak peduli pada detail-detail yang cerewet. Saya hanya menginginkan kebebasan yang sempurna. Kebebasan tak terbatas bagi diri saya sendiri dan bagi orang lain. Ketika Kolsgos, buset huruf mati semua nih, Kolsgos seorang pemuda imigran dari Polandia membunuh Presiden McKinley pada 1901, disebut-sebut bahwa Goldman lah yang memotivasi dia untuk melakukan hal tersebut. Kendati Goldman menyangkal terlibat tindakan itu, simpati terhadap pembunuhan tanpa perlawanan tersebut melulu membuatnya kian tampak sebagai sesuatu yang berbahaya di mata publik. Akibatnya represi terhadap para anarkis semakin keras, yang sekaligus membuatnya tidak bisa kembali dalam kehidupan publik selama sampai tahun 1906. Pada masa itu lantas Goldman dan Bergman mulai menerbitkan bulanan Mother Earth. Semula majalah mereka bernama Open Road, yang mengambil judul sebuah puisi karya Walt Whitman, sebuah judul yang amat pas melukiskan sosok Dewi, kesuburan dan cantiknya kebebasan. Ini terbitan yang tak hanya mengkaji gagasan-gagasan anarkis, namun juga menjadi mimbar bagi sastra dan seni, yang memperkenalkan penulis-penulis seperti Ibsen, Strindberg, Hauptmann, Thoreau, Nietzsche, dan Weddell kepada publik Amerika. Tulisan-tulisan Goldman dan aktivitasnya editorial yang tidak membuat terhenti mengorganisir kuliah-kuliah kelilingnya. Dia menjadi salah satu orator paling memukau dan eksplosif dalam sejarah Amerika. Kendati senantiasa menjadi sasaran berbagai upaya polisi dan pasukan swakarsa yang berusaha membungkamnya, pada 1910 karya teoritisnya yang terkenal Anarchism and Other Essays diterbitkan, yang disusul serangkaian turnya yang terdiri dari 120 kali orasi di 37 kota di hadapan 25 ribu pendengar. Kuliah-kuliah tentang drama diterbitkan pada 1914 dengan judul The Social Significance of the Modern Drama. Menarik. Emma Merah ini tak hanya menggauli drama sebagai media penebar pemikiran-pemikiran radikal yang ampuh dan menyokong karya-karya Hauptmann dan Ibsen, namun juga dengan konsisten menekuni dimensi estetika untuk memperjuangkan kebebasan. Maka tak heran revolusioner mungil berkacamata bundar yang melorot di hidungnya ini terus-menerus melabrak kewenangan dengan serangan terbukanya terhadap hukum, pemerintah dan properti sumber malapetaka itu. Ia dipenjarakan untuk kedua kalinya karena menyebarkan literatur tentang kontrol kelahiran. Namun hukumannya yang terpanjang adalah atas keterlibatan dalam membentuk Liga Anti Wajib Milisi dan mengorganisir demonstrasi-demonstrasi menentang Perang Dunia I. Bersama Bergman, ia kemudian ditangkap pada 1917 karena dituduh berkonspirasi menghalangi pendataan wajib militer dan dihukum penjara selama 2 tahun. Selain itu, keluarga negara Amerika Serikat, mereka dicabut dan mereka dideportasi dengan kaum merah lainnya ke Rusia. 1919. J. Edgar Hoover yang merancang pendeportasian mereka menyebut Goldman sebagai salah satu perempuan paling berbahaya di Amerika. Menarik. Dalam kondisi itu, Goldman tidak terlalu masgul lantaran dipaksa kembali ke tanah kelahirannya dan menjadi saksi mata langsung atas terjadinya revolusi Rusia yang ketika di Amerika disanjungnya sebagai janji dan harapan bagi dunia. Demi revolusi, untuk pertama kali ia rela meminggirkan ketidaksetujuannya terhadap sentralisme dan konsep negara Marxis, dan ia pun terjun bergabung dengan barisan Bolshevik. Namun segera juga ia kecewa sebab diberangusnya kebebasan berpendapat dan diutamakannya hak-hak istimewa yang dinikmati para anggota Partai Komunis. Pasangan ini kemudian menjelajahi seluruh bagian Rusia untuk menghimpun dokumen-dokumen arsip revolusioner, dan hati mereka amat terpukul menyaksikan langsung bagaimana birokrasi tumbuh menggurita. Hukuman-hukuman politik dan kerja paksa semakin ditebar meluas. Ini menjelang-menjelang ini ya, revolusi ya. Puncak kengerian mereka terjadi saat meletusnya pemberontakan Kronstadt. Berbagai pemogokan terjadi pada Maret 1921 di Petrograd yang didukung oleh para pelaut Kronstadt. Di antara sejumlah tuntutan mereka, barisan buruh dan pelaut tersebut menyerukan pemerataan kesejahteraan. Kebebasan berdebat bagi kelompok-kelompok kiri dan digelar pemilu di Soviet. Pada gilirannya, pemberontakan Kronstadt dihancurkan secara brutal oleh Trotsky dengan tentara merahnya. Pada saat itu, Goodman dan Bregman merasa tak kuat lagi jika tetap berada di Rusia. Mereka semakin meyakini bahwa kemenangan negara Bolshevik tidak lain adalah kekalahan bagi revolusi. Pada Desember 1921, mereka berhasil mendapatkan paspor dan segera pergi ke Eropa. Goodman meneruskan 2 tahun pengalaman di Rusia di bawah judul My Disillusionment in Russia 1923 yang segera disambungkannya dengan My Further Disillusionment in Russia 1924. Kedua buku tersebut diterbitkan dalam satu jilid di Inggris pada tahun berikutnya. Dengan menggugah, Goodman mengisahkan bagaimana dia merasa mempertanyakan kebijakan ekonomi baru dalam wawancara dengan Lenin. Namun dengan segera ia menyadari bahwa politik sentralisasi negara itu sendiri adalah penuhanan atas Lenin, di mana segala sesuatu harus dikorbankan. Kendati prinsip-prinsip libertarian tampil kuat pada hari-hari pertama revolusi, Goldman menunjuk fanatikus pemerintahanisme Marxis dan juga konsep kediktatoran proletariat mereka sebagai yang patut disalahkan atas hancurnya revolusi tersebut. Lebih lanjut, Goldman menegaskan bahwa Bolshevisme dan prakteknya bukanlah sebentuk komunisme sukarela, tetapi lebih sebagai paksaan dari komunisme negara. Dengan tata ekonomi yang dinasionalkan, kekakuan perencanaan tempat terpusat, sistem pengupahan, pembagian kelas, dan hak-hak istimewa, birokrasi yang meraksasa, dominan, dan eksklusivitas partai komunis, maka semua hal tersebut hampir tidak ada beda dengan kapitalisme negara. Goodman bahkan menyatakan bahwa kediktatoran Stalin nyatanya lebih absolut ketimbang kediktatoran Tsar. Break dulu, ntar gue lanjut lagi. Tapi menarik di sini kita bisa ngeliat posisi dan perannya Goodman dalam dinamika perjalanan intelektual dan aktivismenya dia ya, atau perjuangannya dia yang harus melalang buana di penjara, diusir dan ditentang oleh banyak para pemikir-pemikir dan terutama pemerintah gitu di Amerika dan di apa daerah-daerah yang akhirnya ia kunjungi ya, seperti Rusia sendiri ya sebagai tanah kelahirannya. Next gue bakal ngebahas lagi tentang bagaimana filsafat pemikirannya dan kerangka berpikir dia dalam konteks anarkisme.